Pohodový poslech vám přeje Birne, generální partner podcastu. Získejte svobodu pohybu s operativním leasingem Birne bez omezení najetých kilometrů. Birne. Jednoduše v pohybu.
Je čtvrtek 16. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak atentát na premiéra Fica zamává Slovenskem.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky. Toto je vaša robota.
Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Matovič a ďalší ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie. A verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii. Drzosti.
To bol atentát s politickým pozadím. Nie je pochyb, a vy to veľmi dobre viete. A ja sa s tým neviem vnútorne vysporiadať.
Pašimečka tu s nami chcel byť. Nech ide do denníka N. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili.
Chcem vyzvať verejnosť. Chcem vyzvať vás, novinárov, chcem vyzvať všetkých politikov, aby sme prestali šíriť nenávisť.
Som v šoku, pretože sme sa všetci dozvedeli správu, ktorej sa nám stále nechce veriť. A ja sa teraz chcem spýtať na kameru politických kritikov, kvázi novinára Bardyho, Denigen, Smečko, Aktuálit, že ste spokojní?
Nikto mu tu neželal smrť, aspoň teda nikto z médií a nikto ani z ľudí z mojho okolia, ktorých poznám a s ktorými o týchto veciach hovorím. Naozaj tu nebolo vytvárané prostredie na to, aby tu došlo k niečomu takémuto. Veď to, ja mám osobnú skúsenosť preboha s vraždou môjho kolegu Jana Kuciaka. Ja som toho človeka bol pochovať, to bol môj podriadený. Veď to je nezmysel, aby sme novinári po takéto bolestivé skúsenosti z pred 6 rokov želali niekomu smrť. Veď toto nemôže myslieť nikto vážne.
Ja verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo.
Tento atentát si zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie. Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojovania vášni. Je to naša jediná nádej do budúcnosti.
Som šokovaná. Všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte ani nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu.
Střelba na slovenského premiéra Roberta Fica způsobila v zemi politické otřesy. Vládní politici z atentátu obvinili slovenská média a opozici. Zní od nich slova o politické i občanské válce. Robert Fico je podle posledních zpráv v kritickém, ale stabilizovaném stavu. V jakém stavu ale pokus o vraždu ústavního činitele zanechá slovenskou společnost? Budu se ptát šéfredaktora slovenského deníku N. Matúše Kostolného. Matúši, zdravím tě do Bratislavy, ahoj.
Ahoj Filip, pozdravujem z šokovanej Bratislavy.
Tomu úplne rozumiem, pretože Slovensko sa probudilo do dalšího dne od atentátu na premiéra a mne to připadá ako noční múra, ktorá sa přelila i do toho bdělého stavu. Jednak je to boj o záchranu lidského života, ale taky je to společenská a politická katastrofa. To byly jedny z prvních slov, ktorý si mi včera řekl, když sme si volali. Dokážeš říct, jak veľký zlom sa práve odehrál v tom příběhu Slovenska?
Je to naozaj tak, že je to zlomová situácia. Slovensko ich zažíva až príliš veľa tých zlomových situácií, ale toto je naozaj moment, kedy sa rozhoduje o tom, či Slovensko je normálna krajina a bude normálna krajina, alebo sa prepadneme do režimov totalitných, kde nie je sloboda najdôležitejšia a kde sa nesúhlas nerieši diskusiou, ale kde sa rieši strieľaním. Je to všetko, čo budem hovoriť, má asi bude zvádzať k tomu, že budem možno patetický a možno to bude príliš dramatické, ale je to naozaj tak, tak to teraz v tomto momente cítim. V tomto momente bojuje Robert Fico o svoj život, bojuje o svoje zdravie, je vážne zranený a je v vážnom stave a ja dúfam, že bude mať dosilia, že to zvládne, že to dobre dopadne, lebo súbežne s ním bojuje Slovensko o svoje zdravie, o svoj život. Demokracia na Slovensku bojuje o svoje zdravie a život, pretože ak pristúpime na to, že všetko, čo sa deje okolo nás, poháňa nenávisť a hnev a rieši sa to strieľaním alebo bitkou, tak sme skončili. To jednoducho nemá dobré riešenie. A ja chcem veriť, že si to všetci uvedomíme, lebo to nie je naozaj, že jedni sú zlí a druhí sú dobrí. V tomto momente sme všetci v šoku, tak to vnímam. A v tomto momente máme všetci príležitosť ešte zatiahnuť ručnú brzdu a pokúsiť sa správať sa ako ľudia. Lebo nakoniec je to jediné, čo rozhoduje.
Matuši, kdo za tím atentátem stojí? Já předpokládám, že vaše redakce teď hodně řeší, jaké jsou motivace toho člověka, který na slovenského premiéra pětkrát vystřelil. Víme něco o jeho minulosti? Víme, kdo to byl?
Je to ještě asi příliš skoro hovoriť, protože nevíme ještě dost veľa. To je jedna z chýb, která se podle mě za těch prvých 24 hodin stala, že velmi rýchlo se na verejnosti začalo hovoriť o tom, že je jasné, čo boli motívy a kto je ten podozrivý potenciálny vrah, atentátnik. Je to starší muž, 71-ročný muž z Levíc, o ktorom za tých 24 hodín vieme už to, že chodil aspoň na dvoch demonstráciách opozičných proti vláde Roberta Fica, sa zúčastnil. Bol protestovať proti vláde Roberta Fica na ďalšom výjazdovom zasadnutí vlády, kde mal transparent a bol vlastne v blízkosti premiéra Fica pred pár týždňami. Ale je to súčasne človek, ktorý v minulosti bol v kontakte a zúčastnil sa aspoň jednej akcie slovenských brancov. Slovenskí branci boli taká polovojenská, proruská organizácia, extrémisti. Vystupoval na akciách Matice Slovenskej. Matica Slovenska je veľmi blízko napojená na Slovenskú národnú stranu a nacionalistov na Slovensku. Čiže písal básne, on bol teda taký básnik a niektoré z nich sú plné rasistických urážok a textov, hlavne na rómskych spoluobčanov. Čiže povedať jednoznačne, čo sú presne motívy toho človeka, aký to naozaj človek bol, myslím si, že to je ešte predčasné a že to bude predmetom skúmania a bádania polície, ale aj všetkých ostatných, pretože je dôležité vedieť, prečo sa to stalo, čo ho k tomu viedlo. V každom prípade sa zdá, že ten útok, ten atentát bol politicky motivovaný. On to sám hovorí, to je ďalší detail, ktorý je možno dôležité povedať, že z policajnej stanice, kde tohto páchateľa polícia odviezla po tom atentáte, tak na lavici, na chodbe, na policajnej stanici s ním niekto nahral video, pravdepodobne policajt, a to video uniklo a vysielali ho včera v hlavných vysielacích, hlavných správach, hlavných spravodajských reláciách televízie. A v tom videu ten páchateľ hovorí, že to urobil preto, že nesúhlasí s politikou tejto vlády a je proti tomu, že tá vláda útočí na médiá, na verejnoprávnu televíziu a rozhlas a odvolala šéfa súdnej rady. Čiže na prvý pohľad by sa zdalo, že to je úplne jednoznačný príbeh, že to je človek, ktorý bol politicky proti Robertovi Ficovi, tým pádom patril k opozícii a rozhodol sa konať. Ja by som si myslel, že slušné a seriózne by bolo v tomto momente byť zdržanlivejší a čakať, či tam nie sú ešte aj ďalšie motívy.
A u toho důvěřovat policii, která to vyšetří, ty se zmiňoval to video, které se objevilo i na sociálních sítích. To velmi krátké video, dost možná vytržené z kontextu, které vzniklo po zatčení toho atentátníka, které, jak se říkal, pravděpodobně pořídil jeden z policistů a na kterém ten pachatel tvrdí, že nesouhlasí s politikou vlády. A tohle je přece špatně snad na všech úrovních, ne? Jak je možné, že takové video vzniklo? Jak je možné, že uniklo do veřejného prostoru?
Ano, tam nie je nič, čo by sa dalo povedať, že je to v poriadku. Čiže ak to video nahral nejaký civil, alebo teda niekto, kto sa tvári ako novinár, tak je to šokujúce, že ten človek, tak exponovaný človek, ktorý práve spáchal taký čin, je voľne pohodený na chodbe nejakej policajnej stanice a môže sa s ním hocikto rozprávať, nechce sa mi to veriť. Čiže z toho dedukujem, že to nahrával policajt. A ak to nahral policajt a okamžite to uniklo, tak to je jednoducho neprispieva to k tomu, aby ľudia mohli dôverovať polícii. Ďalší moment je ten, že okamžite po tom atentáte sa na internete objavila fotografia občianskeho preukazu toho páchateľa. Medzi iným ho šíril ten občiansky preukaz aj Daniel Bombic, ktorý je neonacista, ako keby stíhaný človek, ktorý má niekoľko ako keby priestupkov na svojom krku a je v Londýne a uniká pred spravodlivosťou na Slovensku. Človek, ktorý naozaj je jeden z najnenávistnejších a najnebezpečnejších ľudí vo verejnom priestore, ku ktorému chodili na rozhovory aj politici súčasnej vládnej koalície. Ako je možné, že vlastne okamžite tá identita toho páchateľa bola verejná a koloval po internete jeho občiansky preukaz. To všetko sú vážne otázky a je to úplne zásadná vec, pretože je to naozaj záležitosť, ktorá môže ohroziť dôveru ľudí vo fungovanie štátu. Ale chcel by som povedať ešte, v tomto momente stále platí, že ešte predtým je dôležitejšie to, aby Robert Fico sa uzdravil, aby zvládol tie poranenia, ktoré mu spôsobil ten páchateľ, a aby aspoň táto časť tejto tragickej situácie sa vrátila do najnormálnejšej možnej situácie a dala nám možnosť potom ďalej hľadať riešenia, rozprávať o tom a debatovať. Ale samozrejme, Slovensko, ak sa má vyliečiť Slovensko, tak musíme sa znovu pokúsiť obnoviť dôveru v základné inštitúcie štátu.
Když se zmiňoval otázky, ktoré leží na stole a na ktoré požaduje slovenská veřejnosť odpovedi, tak podľa mňa jedna z tých zásadných otázek taky je, jak to, že ten výstrel padl 5-krát. Selhala během toho atentátu ochranka?
Nie som odborník na bezpečnosť a ochranu ústavných činiteľov ani iných ľudí. Čiže môžem v tomto momente len hovoriť to, čo som si prečítal a čo som pochopil z toho, čo hovoria naozaj experti. A môžem teda nejakým, povedal by som, že jednoduchým sedliackým rozumom k tomu pristúpiť. Zdá sa mi byť veľmi prísne hovoriť o tom, že samotný útok je zlyhaním bezpečnostných služieb a ochranky, pretože všetci predsa dobre vieme, že k takýmto útokom dochádza aj v iných krajinách. Našťastie toho nie je tak veľa, ale dochádza. A stalo sa to v minulosti aj v Spojených štátoch amerických, stalo sa to vo Švédsku, stalo sa to v Británii, stalo sa to v iných krajinách, čiže osamelý vlk, ktorý sa rozhodne pre takýto šialený čin, je najťažšie vystopovateľný a najťažšie sa tomu dá zabrániť. Ale jasné, už tam sú podľa mňa legitímne otázky, ktoré musia padnúť. Na tom mieste bol aj šéf tajnej služby, ktorý je veľmi kontroverzná postava, pretože je to človek, ktorý je politický nominant, nikdy v živote v tajnej službe nerobil, nemá s tým skúsenosti. On bol priamo na tom zasadnutí vlády, takže je veľmi pravdepodobné, že okrem ochranky premiéra, ochranky ministrov, tam boli aj ľudia tajnej služby, ktorí za predpokladáme za normálne okolnosti na takejto akcii sú. Čiže čo robila tajná služba, čo robila polícia, čo robila ochranka politikov, že nevideli, že tam môže byť takéto riziko. Najmä ak Robert Fico pár týždňov dozadu hovoril, že on to čaká, že sa to stane. Predpokladám, že nemali konkrétnu výhrážku a nevedeli, že sa to môže stať práve tu. Rozumiem. Čiže to, že strelíte 5 krát, je to taká rýchla záležitosť a taký okamžitý moment, že tam sa mi zdá, že teda necítim sa na to, aby som povedal, že to bolo zlyhanie, že to bol problém. Samozrejme, že spätne to vyzerá, že to mali urobiť inak, ale to tak je, že všetci sme zrazu najmudrejší a vieme, že ako to malo byť. Chcel by som byť v tomto zdržanlivý. Ale tých následných 30 sekúnd alebo 2 minúty, ktoré sa odohrali na tej ulici a na tom námestí, tak to je fatálne zlyhanie tej ochranky. Tam tí ľudia, ktorí sú, majú byť profesionáli a majú byť najlepšie vyškolení ľudia, ktorí vedia chrániť ústavných činiteľov, tam pobehujú ako splašené zajace po ulici. Nie je jasné, či to auto má odísť okamžite, nemá odísť okamžite. Bežia k tomu páchateľovi. Odborníci hovoria, že to nemajú riešiť, že to majú riešiť uniformovaní policajti, ktorí zasahujú na mieste. Oni sa majú postarať len a len o bezpečnosť premiéra, ktorého strážia, ktorého strážili na tom mieste. A to teda tak nevyzeralo. No, čiže určite musí byť súčasťou tej našej diskusie na Slovensku aj to, v akom stave sú bezpečnostné zložky na Slovensku, polícia, tajná služba. A musí byť debatovať to, že aký vplyv na to, v akom stave sú, má to, že sú to donekonečna vymieňaní ľudia, ktorí každá nová garnitúra, každá nová vláda si vymení svojich ľudí. A táto vláda tam posadila ľudí, ktorí boli naozaj politickí súputníci, politickí priatelia a možno, že, a to je otázka, a možno, že nie až takí odborníci, ako by mali byť.
Ty říkáš, že v současné situaci je potřeba být, nebo by bylo dobré být zdrženlivý, ale kdo rozhodně není zdrženlivý, tak to jsou vládní politici, kteří prakticky okamžitě po tom atentátu sáhli po těch nejnižších zbraních. Jedna z nejvýraznějších tváří směru Luboš Blaha tvrdě zaútočil na média, liberály, takzvané progresivisty, opozici. On vlastně ve velmi emotivním projevu oznámil tobě a tvým kolegům a kolegyním, že je to celé vaše vina. Je to vaše vina?
Reakcia, ja to meno ani nevyslovujem, ale jednoducho reakcia Luboša Blahu, ale Andreja Danka, predsedu Slovenskej národnej strany, ktoré obidvaja sú podpredsedami parlamentu, to bola ukážka toho, ako sa to nemá robiť. Mám pochopenie preto a chcel by som veriť tomu, že to bol akože súčasťou toho ich zlého vystúpenia, bol šok z toho, čo sa stalo Robertovi Ficovi. Naozaj, a ja som stále ešte v šoku z toho, čo sa stalo Robertovi Ficovi a neviem sa s tým zmieriť. Tak chcem veriť, že oni boli tak emočne rozhodení, že sa dopustili takého nehorázneho svinstva, ako oni urobili. Obviňovať, a teraz je v podstate nepodstatné, či som to ja, alebo moji kolegovia, alebo novinári všeobecne, alebo opozícia, ale v momente, keď je spoločnosť v takej vážnej situácii, tak ľudia sú oprávnene vystrašení. V tom momente sa rozhodnúť, že ja viem, kto je páchateľ alebo kto je vinník a kto nesie zodpovednosť a ukazovať prstom, to je to najhoršie, čo mohli urobiť, pretože podnecujú ďalšie násilie, rozoštvávajú ľudí. Každý normálny človek, a teraz nehovorím o slušnom politikovi, každý normálny človek v takejto situácii vie, že ďalšia bitka alebo ďalšia streľba nepomáha a že má urobiť všetko preto, aby upokojil situáciu. Luboš Blaha, Andrej Danko sa zachovali ako nezodpovední grázli, ktorí riskujú, že to násilie a to napätie sa bude ešte prehlbovať. A stále majú šancu ešte zísť kratšej cesty a dnes to zobrať späť, ale práve pred chvíľkou som videl znova ďalšie vyjadrenie Luboša Blahu, on v tom úplne pokračuje. Našťastie, to nie je Luboš Blaha, on nie je najdôležitejší človek v tejto krajine. tak som začal, že ja vlastne ani jeho meno neberiem do úst. Ja ho naozaj ani nevnímam, pretože to je človek, ktorý je stelesnením vulgárnosti, agresivity, klamstva a útokov vo verejnom priestore. Čiže jeho brať vážne je pre mňa ako keby niečo, čo nie som ochotný akceptovať. Máme tu aj iných politikov, aj vo vládnej koalícii. Aj v tej prvej reakcii vedľa Luboša Blahu a Andreja Danka stáli politici zo strany Hlas. Áno, počúvali to, čo hovoria títo dvaja páni, ale potom niektorí z nich hovorili a hovorili oveľa pokojnejším a snažili sa o zmierlivejší tón. Večer mal tlačovú konferenciu v nemocnici, kde operovali Roberta Fica, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister obrany a dvojka Smeru Robert Kaliňák. Aj oni, bolo zjavné, že sú v šoku, bolo zjavné, že sú nahnevaní a že sú zdesení, ale bolo vidno, že sa snažia upokojovať situáciu a tlmiť ju. Robert Kaliňák hovoril tiež o tom, kto je ako zodpovedný a vinný, ale nebolo to jednoznačné podnecovanie k ďalšiemu násiliu, to, čo robili tí dvaja páni na tej prvej tlačovej konferencii. A dnes prezidentka Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini, čiže odchádzajúca prezidentka a nastupujúci nový prezident Peter Pellegrini ako reprezentant tejto vládnej koalície, sa dokázali postaviť vedľa seba spolu v prezidentskom paláci a vyzvať ľudí, aby nešírili ďalej násilie, vyzvať politikov, aby našli spoločnú reč. Pani prezidentka pozvala s pánom Pellegrinim všetkých predstaviteľov politických strán, aj koaličných, aj opozičných, do prezidentského paláca. To bol prvý naozaj štátnický prístup k tomu, čo sa stalo na Slovensku. Dalo mi to nejakú nádej, že Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová pôjdu príkladom aj ostatným a že sa možno ešte spamätajú.
Zmínil si Andreje Danka, tak zatímco právě předseda vládní SNS ohlásil začátek politické války a slíbil, že proběhnou změny v médiích, takřka okamžitě po tom atentátu, tak Šutaj Eštok, ministr vnitra, zdůraznil té stejné vlády, jak se říkal, tak poprosil o uklidnění situace. Ale zároveň ministr Eštok prohlásil, že Slovensko stojí pomalu před prahem občanské války, což jsou od vládního představitele zase velmi vážná slova. Mám to chápat tak, že je Slovensko kousek od občanské války?
Z toho vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka toto bolo najnešťastnejšie, tie dve slova, občianska vojna, pretože to nie je len, ako keby, to nie sú len dve slova. To je výraz, ktorý presne má nejaký význam. On, ľudia, ktorí ho používajú, musia vedieť, čo to znamená. Občianska vojna by znamenala, že tu teraz budeme mať boje na uliciach a že sa tu bude strieľať a zabíjať. Nie sme ďaleko od toho, aby sa to mohlo stať, ak by ľudia počúvali Luboša Blahu a Andreja Danka, pokojne to môže tým smerom viesť, ale ani náhodou nie sme ešte na hrane občianskej vojny. Slovensko ešte včera bolo síce zvláštnou, ale normálnou demokratickou európskou krajinou, kde relatívne fungovala normálna politika. Chápem, že sme včera zažili šok a že sme sa zobudili do úplne inej reality, ale nemyslím si, že sme v situácii občianskej vojny a myslím si, že Matúš Šutaj Eštok sa snažil vysvetliť, aké to je vážne a myslel to podľa mňa ako motivačne, alebo teda ako výstrahu, že by to tam mohlo smerovať, ale aj on by mal dávať pozor na to, aké slova používa, pretože to vyvolať paniku je tiež dosť nebezpečné, pretože ľudia v panike nerozmýšľajú jasnou hlavou, čistou hlavou a môžu tiež dochádzať k skratkovitým rozhodnutiam.
Matúši, když od té včerejší hrúzy trochu poodstoupíme a začneme venovať pozornosť širšímu kontextu, tak z nej vyplývá, že ide už o třetí velkou ránu pro slovenskou společnost za posledních několik let. Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v roce 2018 a střelbě na dva kvír lidi před bratislavským barem Tepláreň před dvěma lety se teď střílelo na premiéra. Co tohle to říká o stavu Slovenska?
Že jsme naozaj v stave kritického ohrozenia života republiky, demokracie. Že sme za posledných 5 rokov dopustili to, aby sa spoločnosť rozpadla, aby sme sa rozdelili na tábory my a oni a aby tá priepasť medzi nami mala aj podobu nenávisti. A je to obojstranné. Bez ohľadu na to, či ten páchateľ bol stúpenec opozičných strán alebo nebol, ale falošná predstava ľudí z našej bubliny, že my sme tí vzdelaní, civilizovaní, slušní, inteligentní a oni sú tí nevzdelaní, extrémistickí, agresívni, vulgárni. Neplatí. Neplatí, pretože vidíme to do nekonečna. Stále znova a znova, ale možno sme to chceli nevidieť. 1,5 milióna ľudí na jednej strane a 1,5 milióna ľudí na druhej strane. To sú tí aktívni voliči, aktívni občania, ktorí sa v nejakej podobe zúčastňujú verejného života a chcú rozhodovať alebo ovplyvňovať to, kam smeruje republika. A v takom počte ľudí je úplne logické, že je 1,5 milióna príbehov, 1,5 milióna rôznych tónov agresivity, vulgárnosti, inteligencie, zbrklosti, choroby na obidvoch stranách. A keď si to pripustíme, tak je najvyšší čas, aby sme povedali, že toto nemôže byť v poriadku. Nie je to tak, že na vine sú oni, nie je to tak, že na vine sme my, na vine sme všetci spolu, pretože pred 5 rokmi zastrelili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú a tá reakcia, teraz to je úplne jasné, tá reakcia nebola dobrá, reakcia spoločnosti. My novinári sme vtedy alarmovali a burcovali, bolo to povzbudzujúce, pretože 10 000 ľudí vyšli do ulic a hovorili, aké je pre nich dôležité mať slobodné médiá, aké to je hrozné, že došlo k vražde Jána Kuciaka. A videli sme, že to nerobí celá spoločnosť unizono, veď to by nebolo ani normálne a zdravé. Ale tá druhá polovica spoločnosti, tú razantnosť a naliehavosť toho skutku necítila. A naopak cítila to ako nejakú zradu, pretože ich politici na čele s Robertom Ficom museli odísť z vlády. Mali pocit, že sa stali, že boli podvedení, že vlastne kvôli jednej vražde boli podvedení. Veľmi rýchlo sa to prejavilo v tom, že politici na obidvoch stranách neprestali s útokmi na novinárov, neprestali s útokmi navzájom na seba, neprestali klamať, nadávať a byť vulgárni, ale pokračovali v tom a dokonca teda sa to stalo základným programom niektorých strán. Po vražde Juraja Matúša pred teplárňou to bolo ešte okatejšie. Tam sa ukázalo, že niektorí ľudia, politici ich reprezentujú, že niektorí ľudia majú vôbec problém priznať, že to bola vražda dvoch ľudí. Že vlastne nevnímajú niekoho, kto nie je taký ako oni, nevnímajú pomaly ako ľudskú bytosť. Ani tam nedošlo k prebudeniu celej spoločnosti a k zjednoteniu, ktoré by dávalo šancu na to, aby sa spoločnosť vyliečila. A to je, teraz sa stala takáto tragédia. Útok na premiéra je naozaj, že útok na najcitlivejšie miesto spoločnosti. Tam nerozhoduje, že či ten premiér je zo strany, ktorá mi je sympatická alebo nesympatická, alebo s ktorým politicky súhlasím alebo nesúhlasím. Je to útok aj na môjho premiéra, napriek tomu teda, že s Robertom Ficom toho veľa spoločného nemám. Je to útok na moju vlasť, na moju krajinu. A ak sa teraz nepreberieme ako spoločnosť, ak nepochopíme, že hecovaním a podnecovaním k nenávisti to nemôže viesť nikde inde, iba k ďalším a ďalším útokom, tak jednoducho nie sme dostatočne zreli a nie sme hodní toho byť demokratickou, slobodnou spoločnosťou a patríme niekde do krajín ako je Rusko, kde sa problémy s strieľaním riešia už roky.
Možná mi to vyvrať, ale ty reakce některých vládních politiků, ty ostrý reakce, na mě působily tak, jako by si řekli, tak a teď bude pořádek. a ten pořádek bude v naší režii. Napnou teď všechny síly k tomu, aby vládli neomezenou tvrdou rukou?
Ja to znova zopakujem, už budem tým otravný, ale v tomto momente naozaj pre mňa je najdôležitejšie, aby sme vedeli, že či je Robert Fico v poriadku. Ale áno, už teraz aj ja samozrejme rozmýšľam nad tým, čo bude ďalej. A keď hovorím o tom, že Slovensko tiež rozhoduje o svojom živote a zdraví, tak toto je jedna z vecí. Ak dovolíme, aby páchateľa trestala ulica, alebo aby ho trestali politici, ktorí sa rozhodnú, že oni vedia a nie súdy, tak nie sme demokratickou, normálnou, civilizovanou krajinou. Ak dovolíme, aby výsledkom tohto odporného činu bolo obmedzenie slobody médií, ale nielen médií, celej verejnosti, za hranicu toho, čo je ešte tolerovateľné, tak znova nebudeme schopní fungovať ďalej. V každej krajine, kde došlo k takémuto útoku, či už to bol 11. september v Spojených štátoch alebo individuálne útoky, sa v zápätí rozhorí vášnivá debata o tom, či je dôležitejšia bezpečnosť alebo sloboda. Je to úplne normálna, je to úplne legitímna diskusia, ktorú spoločnosti, spoločenstva vždy znova a znova prehodnocujú, pretože bolo by hlúpe myslieť si, že ľudia dnes nemajú strach. Majú strach, veď sa stala hrozná vec. Ale sú nejaké pravidlá, ktoré hovoria, že tá bezpečnosť nemôže, aspoň ja som o tom presvedčený, nemôže znamenať, že zavedieme teraz totalitný režim, ktorý bude všetko kontrolovať, všetko bude mať pod kontrolou. To znamená, že budete bezpeční. Vieme predsa, že to tak nie je. V totalitách ľudia nie sú bezpeční, iba sú neslobodní. Áno, tie prvé vyhlásenia, najmä Andreja Danka a niektorých ďalších, naznačujú, že by to chceli využiť na to, aby úplne definitívne umlčali médiá, pretože zavádzajúco klamu, keď hovoria, že médiá sú na vine, že došlo k tomu útoku a budú hovoriť, že to, že sme písali kritické texty, to, že sme sa pýtali, znamená, že sme hecovali ľudí. To je obrovský rozdiel. Úlohou médií je kontrolovať politikov a robili sme to vždy. Ja som v novinách 25 rokov a bez ohľadu na to, či to bol Mikuláš Dzurinda, Vladimír Mečiar, Iveta Radičová alebo Robert Fico alebo Igor Matovič, tak sme kriticky kontrolovali to, čo vláda robí a mám úplne čisté svedomie, že sme to robili pri každej vláde. Nie každá vláda robila také psie kusy ako tá posledná vláda Roberta Fica, to je pravda. Ale kritická diskusia a kontrola neznamená hecovanie k agresivite. To sme nikdy nerobili. Na rozdiel od niektorých politikov, my sme nikdy ľudí nevyzývali k tomu, aby riešili veci ručne, stručne. A ak by sa to stalo, že by to zneužili na to, aby obmedzili ešte viac médiá, ako chcú obmedziť aj tak, tak bude to skúška verejnosti, skúška občianskej spoločnosti, či to dovolíme alebo nie. Ak by sa to stalo, že by sa tu začali objavovať prvky veľmi prísnej kontroly policajného štátu, skúška občianskej spoločnosti, či taký režim dovolíme a pripustíme. So všetkou úctou k hroznému útoku na Roberta Fica, so všetkým pochopením preto, že sa nemôžeme tváriť, že sa to nestalo a že by sa mali urobiť nejaké opatrenia, aby sa to neopakovalo, ale nemôžu ísť nad rámec toho, aby tu bola obmedzená sloboda verejnosti.
Možná ešte poslední otázka, Matúši. Když sa človeku stane nieco dramatického, nieco kritického, tak sa dostáva do stresové reakce. A niekdy potom príde posttraumatická reakce. A takový človek potom potrebuje čas, prochází smířením, potrebuje aktivne chodiť na terapie, potrebuje o té veci pravdivě, otevřeně, upřímně mluvit, někdy pomáhají farmaka, ale jak se má po takový dramatický události léčit společnost?
Obrazně bych povedal, že mali by sme podstúpiť jako společnost terapiu, protože my tých traumatických zážitků máme hneď niekoľko a príliš veľa. A nehovorím len o tých troch útokoch, alebo teda troch atentátoch na ľudí vo verejnom priestore, ale hovorím aj na všetku tú verbálnu agresivitu, na všetku to, na tú nenávisť, ktorá sa tu naozaj stala súčasťou našich životov. ale bolo by to len také veľmi symbolické, pretože to je individuálna záležitosť. Tak ako každý jeden človek rieši svoje osobné trápenia inak, niekto terapiou, liekmi, niekto športom, niekto alkoholom, niekto útekom, tak takto je aj v spoločnosti. A tú spoločnosť tvoria milióny jednotlivcov, ktorí sa s tým vyrovnávajú horšie alebo lepšie. Politici to nebudú chcieť počuť, pretože to pre nich znie, ako keby to bolo nespravodlivé voči ním. Ale je to tak. Tak funguje demokracia, zastupiteľská demokracia. Ľudia si vyberajú svojich zástupcov, ktorí za nich riadia štát. A riadia štát neznamená len to, že rozhodujú o tom, či odhlasujú milión kamarátovi a neviem, milión rozpočtu na obranu alebo zastavia pomoc konkrétnej spoločnosti. Riadiť štát znamená aj to, že v krízových situáciách, ako je táto, sa správajú ako lídri, že idú príkladom, že rozhodujú o tom, aby ostatní ľudia sa mohli spoľahnúť na to, že si zvolili ľudí, ktorí nás dokážu previesť cez tú búrku. To, čo zatiaľ predviedli koaliční politici, a hovorím o koaličných politikoch znova, pretože oni sú tí, ktorí majú moc, oni ju chceli, oni tak veľmi túžili po nej, že boli preto ochotní urobiť takmer hocičo, teraz ju majú a moc znamená aj zodpovednosť. Je to ich zodpovednosť, aby ochránili Slovensko, nielen svojich kamarátov, nielen pána premiéra, ktoré naozaj verím, že to zvládne, ale každého jedného človeka v tejto krajine. A tak ako im odovzdávame vo voľbách svoj hlas a oni sa potom môžu posadiť do parlamentu alebo vlády, oni si to možno neuvedomujú, ale ľudia im tým pádom odovzdávajú do rúk aj moc a rozhodnutie a zodpovednosť o tom, či sa spoločnosť bude ďalej neznášať a nenávidieť, alebo sa bude liečiť. Oni sú tí, ktorí by mali rozhodnúť o tom, akú terapiu máme podstúpiť, a verím tomu, že si to uvedomujú.
Říká šéfredaktor slovenského denníku N. Matúš Kostolný. Matúši, moc ti ďakujem za rozhovor. Opatruj sa. Ahoj.
Ďakujem pekne, pozdravujem.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli sme zpátky.
Festival Divadelní svět Brno, který se koná od 17. do 28. května, vás zve na highlight svého programu. Po více než 10 letech se do České republiky vrací Akram Khan Company, která přiváží do Janáčkova divadla knihu Džunglí jinak. Více informací na www.divadelnisvět.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová spolu se svým nástupcem ve funkci Peterem Pellegrinim důrazně odsoudili středeční atentát na premiéra Roberta Fica, který je podle nich také útokem na demokracii. Slovenská policie obvinila střelce, který zaútočil na Roberta Fica. U úkladné vraždy z pomsty na chráněné osobě ve stádiu pokusu. Hrozí mu trest 25 let až do životí. Podle televize Markýza je teď 71-letý muž v cele na NAKA v Nitre. Televize řekl, že je hrdý na to, co udělal. Spolkový sněm zbavil imunity poslance Alternativy pro Německo Petra Bystroně, který je českého původu. Bavorský zemský kriminální úřad mu následně prohledal parlamentní kancelář. Bystroň, který je dvojkou na kandidátce AFD pro volby do Evropského parlamentu, čelí podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Poslanec to opakovaně popřel. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval členem vlády poslance Marka Ženíška. 45-letý politik se ujme funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace po stranické kolegyni Heleně Langšádlové. A Peking chce posílit své vztahy s Moskvou. Čínský prezident Xi Jinping ve čtvrtek ruskému vůdci Vladimíru Putinovi řekl, že vztahy Pekingu s Moskvou pomáhají míru a že by rád prohloubil vztahy mezi oběma zeměmi. Čína je prý pro. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
To říkám veřejně, to neříkám jenom v Českém rozhlasu. I kdybychom získali 100% hlasů, tak výsledek bude kolem nuly. To vám garantuju. Zkuste to kivadlem ověřit, co vám říkám.
Já to s tím kivadlem neumím, že to víte. Bavíme se o tom při každých voleb.
Každý to, během 5 minut se to každý
naučí.
Škoda,
že jste ho nevzal sebou dneska.
Mě podceňujete.
Vy ho máte?
No pane. Ale v této atmosféře se s ním nedá pracovat. Tady
bizarní postavička obskurního hnutí Volte pravý blok a stálice každých voleb Petr Cibulka, jehož hnutí se proslavilo tak dlouhým celým názvem, že se v podstatě nevešlo na volební lístky, je opět na scéně. Tentokrát se svým siderickým kivadelkem zamířil jako host do předvolebního rozhovoru Českého rozhlasu.
Zajištění psychotronické gramotnosti, to bude základní učební předmět, nebo jeden ze základních učebních předmětů. To znamená získání relativní vševědoucnosti, což bude konec ruské infiltrace Západu. To jsou 4 nejnosnější principy našeho volebního programu.
Kde se ten poslední bod učí, nebo bude učit, nebo měl by učit?
Každý se ho může učit už dneska sám podle knihy Alexander Svjaš, jak získávat informace z jemnohmotného světa a pomocí kivadla si během 5 minut zjistí cokoliv o západních politicích.
Tak nastartujte svoje kivadla.
Říká Petr Cibulka, lídr kandidátky www.cibulka.net, pravý blok, respektive pravý blok www.cibulka.net.
Ano, tak.
Tak děkuju za rozhovor, nashledanou.
To bylo sedm minut.
7 minut, během kterých se stanete psychotronicky gramotní a možná i trochu psychedelicky. Naslyšenou zítra.
Zažít silné emoce, vnímat odlišnosti pohybů, cítit energii tanečníků a pozorovat jejich harmonii. Současný tanec se nedá popsat. Musíte ho zažít na vlastní kůži. V rámci 36. ročníku Mezinárodního festivalu Tanec Praha je různorodost vítaná. Přijďte se přesvědčit od 2. do 27. 6. na mnoha místech v Praze a dalších více než 20 městech České republiky. Vstupenky a více informací na tanecpraha.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálním partnerem je Deník N.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám Deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.